Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Je tu další tribuna na rádiu Wave a s ní také Vojta Jírovec.
Ahoj.
A od mikrofonu Martin White z eSport.cz. Dnešním tématem jsou krásné, ohyzdné, obskurní, potrhané, reklamplné, fosforeskní, revoluční, mikrovláknové, spocené, elastické i vlající dresy. A to ve všech svých podobách. Podíváme se, proč jsou pro sport tak důležité a proč zažívají pořád větší a větší boom. A to nejenom ty nové, ale taky sběratelské kousky na aukčních serverech nebo specializovaných obchodech. Nejdřív ale pojďme na novinky.
Tribuna, novinky.
Ty si to uvedlo těmi krásnými dresy, já se naopak zmíním o asi vůbec nejděsivějších sportovních záběrech minimálně toho minulého týdne, ale myslím si, že se dá říct, že i poslední doby. O ně se postarali silniční cyklisté, konkrétně Nizozemec Dylan Groenewegen. Ten ve sprintu první etapy závodu kolem Polska natlačil na hrazení nebo na tu bariéru svého krajana Fabia Jakobsena a ten proletl bariérami hlavou napřed.
Musím říct, že já jsem to teda viděl a pro mě to bylo totálně jako nepochopitelné, co se tam vlastně stalo.
No, já jsem to dokonce viděl jako live, přímo když se to dělo a teda bylo to jako, že úplně jsem z toho byl trošku špatný. No, co se tam stalo? Groenewegen, není úplně jasné, jestli ztratil trošku vládu nad tím kolem, nebo jestli prostě se tak nechal strhnout tím momentem, že toho svého soupeře takhle vyblokoval. Úplně bych v tom asi jako neviděl to, že by ho chtěl zranit, to přece jenom by mi přišlo až jako asi úplně hodně za hranou, ale spíš to byla taková kombinace prostě přemotivovanosti a taky vlastně faktor bylo specifika toho sprintu, který je z nějakého mírného kopce a cyklisté tam dosahují mnohem větších rychlostí než normálně. Mluví se o tom, že tam jedou víc než 80, přičemž při těch normálních sprintech to je třeba takových 60, 65, takže i těch 15-20 km navíc může hrát právě rozdíl v tom, že nejsou se tak jistí a tak dále. No.
Byla na vině třeba i to pořadatelství polské v rámci
toho. To je taky druhá věc. Největší díl viny se dává právě Groenewegenovi, o kterého se zajímá dokonce i státní polské zastupitelství, to že právě je otázka, tak, jako říkal, kam až to může zajít, protože většinou tyhle ty střety se řeší interně v rámci toho sportu a nepřesahují právě do těchto jakoby civilních prostě nebo do těchto jako soudních záležitostí. Tady je otázka teda, jak to bude pokračovat, ale myslím si, že velkou vinu právě hrají i nebo jde i za těmi pořadateli, jednak teda to, že už po několikáté zařadil tenhle ten docela nebezpečný sprint, kde byly problémy i v minulosti. Ne teda takovéhle. A druhá věc je to, že ty bariéry by se rozhodně neměly takhle prorazit, jako se to stalo právě v tom minulém týdnu. Měly by držet pohromadě a ten jezdit by se měl jakoby od ně, podobně jako hokejisté oplexisklo, měl by se od ně jako odrazit, otřít. Dobře, asi by se zranil stejně, ale nebylo by to, nemělo by to takovéhle prostě následky, protože Jakobsen byl okamžitě převezen do nemocnice, strávil tuším 3 dny v umělém spánku, podstoupil několik operací a mimo jiné měl má zlámané všechny kosti v obličeji a přišel také o všechny zuby. Takže vzhledem ke všemu tomuhle je vlastně téměř zázrak, že už nyní není vlastně v ohrožení života, údajně komunikuje pomocí nějakých zpráv z doktory a myslím, že už je dokonce zpátky v Nizozemsku, takže
tak to je dobře,
docela malý zázrak.
A Groenewegen to nějak jako komentoval vlastně tady tohleto celé, nebo?
No, on se omluvil, což, že jo, tak to je celkem to jako věc, kterou by každý, no, člověk vlastně jako očekával a ten tým ho suspendoval zatím, jenom ten tým, takže on vlastně nemůže závodit, ale on by nezávodil stejně, protože on si v tom pádu také vlastně zlomil klíční kost, takže i on z toho odešel zranění a spolu s ním i další, myslím, 3 nebo 4 cyklisté, kteří také vlastně popadali v tom sprintu, takže to byla taková obrovská mela a ještě teda štěstí, že se nikomu nestalo něco vážnějšího. No.
Tak my určitě za celou tribunu přejeme Fabiu Jakobsenovi rychlé uzdravení. Já se přesunu ke svému oblíbenému sportu, kterým je fotbal. Ten se, jak už jsme zmiňovali v tom minulém díle, dostává do své určité druhé fáze. Sport v Evropě tedy obecně obnovuje své nějaké přeshraniční fungování a neobchází se to bez problému. Tím největším je nejspíš asi schopnost či neschopnost dopracovat se k nějakému závěru, jak tedy nakládat s karanténami v případě, že se v jednotlivých týmech nebo u některých sportovců objeví tedy koronavirus. S tím se bude bojovat asi hlavně v Česku, protože samozřejmě například slavistický tým, jak už proběhlo v tomto týdnu, musel ukončit své soustředění těsně za hranicemi v Rakousku vla, kdy jeden z hráčů tedy byl nakažený a celý tým byl na další 2 týdny poslán do karantény, což tedy samozřejmě pro Slávy jakožto ne jediného českého zástupce v Lize mistrů, ale jediného v té mistrovské části, odkud je samozřejmě jednodušší postoupit do té základní skupinové fáze Champions League, tak to teď pro sešívané bude znamenat opravdu jako velkou komplikaci, zvlášť ve fázi, kdy se ten tým má nějak více sehrávat po tom kondičním tréninku vydatném, který absolvovali už na přelomu července a srpna. Teď se měl i vykrystalizovat ten tým, který by měl působit příští rok na hřišti ve slávistickém dresu vedenu. No a samozřejmě bude se asi nějakým způsobem muset pracovat s tím v celém tom sportu, protože tímhle s tím způsobem bude strašně těžké dohrát tu sezónu vůbec a vůbec působit na té reprezentační úrovni. Mě by v této souvislosti, protože jsem karanténu po rizikovém kontaktu v minulém měsíci taky absolvoval, takže už s tím jaksi jakoby mám nějakou zkušenost, tak mě by právě zajímalo, jaké jsou třeba statistiky lidí, kteří jsou při tom svém prvním testu negativní a prokazatelně se ví, že od toho posledního potenciálně rizikového kontaktu už uplynulo 5 dní při tom prvním testu a kolik takovýchto lidí je potom vlastně při tom druhém testu po těch 14 dnech pozitivní, no, ale nikdo tyhle ty počty u nás vlastně nezveřejňuje, takže mě by zajímalo vlastně, jestli si s tím třeba bude pracovat do budoucna a je to taky vlastně určitý úkol pro sport, aby dokázal s vládou o těchto věcech jednat a jestli kdo se tím vlastně bude zabývat, protože Milan Hnilička se zabývá, jakožto tedy šéf Národní sportovní agentury se zabývá tedy spíše výkonnostním sportem, tedy tím neprofesionálním než profesionálním. Druhá věc je samozřejmě, jak to potom bude vypadat na té evropské úrovni, protože už teď v nultém předkole Ligy mistrů mimochodem taková jako moje oblíbená obskurnost, na kterou bych se někde rád vydal, tak zápas na jedno utkání místo toho dvojutkání na neutrální půdě ve Švýcarsku mezi kosovským mistrem Madrita a severoirským mistrem Linfieldem musel být kontumován a to taky kvůli vlastně přístupu švýcarských úřadů vůči Dritě, která měla ve svém týmu nakaženého hráče a vlastně švýcarská hygiena zakázala odehrání toho utkání, ale kdyby se hrálo prostě někde jinde, tak by to třeba taky mohlo být s jiným výsledkem. O tomto případu informoval na Twitteru vlastně taky zástupce slavistických novin Ondřej Kreml. Takže děkujeme za podnět do tribuny a mě by právě zajímalo, jestli třeba Drita vůči tady tomuhle tomu nebude bojovat i třeba u soudu potom zpětně.
Já se jenom zeptám k té Slavii, ovlivní ta karanténa nějak start vlastně domácí soutěže, nebo bude to mít nějaký vliv?
Myslím si, že ne jako celý ten start soutěže, ale nedovedu si představit, že by LFA poslala Slavii do toho prvního zápasu rovnou po tom, co týmu skončí karanténa a nebude za sebou mít žádný přípravný zápas. To by si myslím i pro obecně český fotbal a jeho šance v evropských pohárech byla naprostá jako katastrofa, ale i tak pro Slavii samozřejmě bude muset schánět nějakého případného soupeře pro nějakou přípravu a je to celé vlastně něco posunuté, i když samozřejmě ten první kvalifikační zápas se Šívané čeká až někdy v polovině září, takže času jako je pořád ještě docela dost, ale myslím si, že tenhle ten problém se musí nějakým způsobem řešit na té politické úrovni.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu a její dnešní druhou část, ve které už se dnes přesouváme k tématu, kterým jsou sportovní dresy. Vojto, jaký máš ty obecně vztah k dresům, který byl vlastně tvůj úplně první?
No, můj první dres byl někdy třeba v 7-8 letech, kdy jsem...
Tak to zabrzl jsi byl jako do toho...
Byl fanouškem
iniciován.
Davida Beckhama, teda možná to byl jediný fotbalista, kterého jsem znal, kromě Zinedine Zidana. A přál jsem si jeho dres a můj děda mi teda dres koupil, ale nějak si spletl Beckhama s Denisem Bergkampem, což byl nizozemský slavný útočník konkurenčního Arsenalu. Já jsem teda dostal dres Bergkampa, kterého jsem neznal vůbec samozřejmě. A od té doby jsem nějak začal fanit Arsenalu, fotbalovému klubu, právě kvůli tomuhle dresu. Takže...
Tak to jsem ani nevěděl, že zatím stál takovýto omyl, jsem to nepamatoval, to je krásný.
A byl to právě ten dres, myslím, že sponzor, nebylo už to JVC teda sponzor, už to byl Dreamcast, takže to muselo být někde kolem roku 2000 asi zhruba.
Tak to ti možná už bylo víc než 7.
No, 9, no, dejme tomu.
To možný. Tak to je hezký. A byl vlastně fejkový nebo originální?
Ne, samozřejmě to byla nějaká jako replika z nějakého hlavného obchodu, ale to vůbec nevadilo.
Zvlášť těch 90-kách se to moc jako nenosilo.
No. Dodnes ho vlastně mám doma, takže pořád existuje.
No, já jsem měl právě nějaký první dres asi až v nějakých 13 nebo 14, nebo kdy to mohlo být, jako právě s Thierrym Henrym, takový fejkový, ještě vlastně v francouzské reprezentaci, kterou jsem moc jako nemusel, takže tím pádem jsem potom si říkal, že si budu šetřit na ten první originální a tím byl potom vlastně Arsenal asi ze sezóny 2008-2009 nebo něco takového. Tak zůstává vlastně tenhle sem dres tvým nejoblíbenějším nebo teď máš nějaké opravdu jako jiné favority za ta léta, co se děje, už nějak jako vytříbil ten tvůj vkus?
Ne, tak určitě to má nějakou jako sentimentální hodnotu, která je nevyčíslitelná nebo prostě pro mě důležitá, takže asi je jako nejoblíbenější, nebo minimálně z těch fotbalových. Já jsem potom už jako vlastně fotbalový moc vlastně ani nezbíral. Myslím, že jsem měl ještě měli jsme doma Zinedine Zidane ve francouzské reprezentaci, si pamatuju. A pak ještě možná jeden nebo dva, ale jako nebyl jsem žádný jako úplně velký sběratel fotbalových dresů, to zase nemůžu říct úplně. A třeba český jsem neměl, myslím, žádný.
A mimo teda ty fotbalové, tak ty jsi teda přesedlal více k cyklistice i profesně, ale myslím si, že i co se týče vlastně výběru tvého šatníku, tak kdybyste mu Verča Rupert měla udělat nějaký díl, tak který kus, ať už teda z toho cyklistického vybavení nebo ze kteréhokoliv jako dalšího, tedy dres, by tam nesměl chybět, jako po kterém třeba toužíš například, nebo který ti přijde vlastně jako nejkrásnější.
To nevím, jak to dopadlo, bych natáčel díl o modě teda s Veronikou Rupert. Netroufám odhadovat, ale no, můj oblíbený cyklistický je kolumbijský, týmu Cafere Colombia, takový krásný název to má. A ten tým existoval v druhé polovině 80. let a právě byl jako spojený s tou vlnou těch kolumbijských cyklistů, kteří tehdy poprvé dorazili jako velké množství do Evropy a začali jezdit Tour de France a začali tam jako mít nějaké úspěchy a vyhráli i nějaké jako velké závody. A právě byly to takový, když vlastně víme, že loňský ročník Tour de France vyhrál Egan Bernal, tak tohle to byly v nějakém přeneseném slova smyslu nějaké jako jeho otcové nebo strejdové, prostě o generaci starší. A právě spousta z nich jezdila v tom týmu Café de Colombia, což má takový bílý dres polepený reklamami. Tam myslím, že reklama na Varta, což jsou baterie, že nějaké, a má to takové jako logo s nějakým jako pasákem ovce, nějakých
pasákem, bačou třeba, tak to bude lepší. Pastevcem možná.
Pastevcem, no,
pasákovci. To by bylo taky dobrý, jako logo pasáků si myslím na dresech to by nemělo chybět obecně. A musím říct, že jako tam docela dobře vyřešili to dilema, se kterým se musíš popasovávat, kdy například musíš do toho dresu inkorporovat asi 10 nebo 15 reklam. V českém hokeji se to dlouhodobě vůbec nedaří, ale tak myslím si, že u těch cyklistických dresů to má vlastně takový ten jako lehce, jak to říct, jako sarkastický nádech, jako když si to na sebe bereš, nebo spíš se ti to opravdu jakoby esteticky jako líbí, že no jak to, je to jako zkombinované.
To jsou dvě věci, jednak teda to, že tam mají spoustu reklam, tak to souvisí prostě s tím charakterem toho sportu, kde prostě ty sponzoři si platí za to, aby byly vidět jejich loga, mimo jiné na dresech, takže tam to není jako ve fotbale, kdy máte nějaký klub, kterým existuje 120 let a prostě jenom ho někdo sponzoruje, ale tady to je skutečně, že sponzoři prostě financují celé to fungování toho týmu a když prostě odejdou, tak ten tým třeba skončí, takže i proto to je trošku jakoby
Často i v tom názvu vlastně toho.
Často i v tom názvu, takže tam je to skutečně jedna taková italská stáj Androny, která je proslulá tím, že ty jejich dresy jsou fakt jako skutečně chodící billboard, kde prostě najdete třeba 30 jako různých jako firm, které tam mají svoje logo nebo nějaký nápis. Takže. A přitom ten dres jako sám osobně se docela jako i líbí, kupodivu. No a co jsi se ptal, jestli to je ironické, tak to je taky trošku odlišné například od fotbalu, kde ve fotbale si představuju, že fanoušek koupí toho dresu a nošením těch barev toho klubu, tak vyjadřuje nějakou jako příslušnost nějaké historii toho klubu, který tady už je třeba celé jedno století, když to v cyklistice ty týmy třeba existují 5 let, takže to úplně takhle nefunguje. a myslím si, že ani nefunguje takové to nošení těch dresů, že byste si jeli jako někam projet třeba v dresu týmu Ineos nebo Jumbo Visma, to úplně jako...
Já bych zase dal jako Movistar, musím říct, no, že tam Movistar, jako docela... Ty mají jako, že, opravdu jako pěkný dresy už dlouhodobě.
Jakože existuje to, ale myslím si, že daleko víc lidí, kteří se té cyklistice trošku nějak jako věnují, tak spíš si kupují jako designové dresy, které nemají s těmi týmy nic společného, jsou to spíš dresy prostě nějaký jako neutrální, takže fakt jako módní prostě v úzovkách věci, než by si koupili třeba vybavení kompletní třeba Ineosu, to spíš pak působí trošku směšně. No,
A ono, asi ty staré dresy jsou i potom vlastně pro tu projížďku třeba do hor lehce nepohodlné, ne?
A tak jde o ten materiál samozřejmě, protože když si koupíte nějaký dres nějakého týmu, tak můžete si koupit originál, ale většina si asi koupí spíš nějakou repliku levnější a ten materiál pak není tak jako příjemný. Když třeba jedete pět hodin někam, tak to docela cítíte.
Ono obecně s těmi sponzory na dresech je to strašně zajímavá tématika, která odráží vlastně tu povahu těch dresů a vlastně povahu těch celkově jako sportů nebo sportovních prostředí. Pro evropského posluchače možná bude lehce jako vlastně zvláštní, protože například jako v americkém sportu se nedávají na dresy loga nějakých sponzorů těch klubů, ale tam vlastně, když jsem si to teďka jako dopoledne sumíroval, co vlastně jako řeknu, tak jsem si uvědomil, že tam nejde o to, že by ty americké firmy nebo ti američtí majitelé jednotlivých klubů potřebovali být nutně sponzorováni někým dalším. To samozřejmě jako ano, je to tam docela značně rozšířené, že třeba někdy jako sponzorují další firmy, ale jde spíše o to, že vlastně ten klub samotný je nějakou firmou nebo značkou, která se snaží prodat na tom trhu. Je to asi něco podobného, jako kdybyste přišli do supermarketu koupit si máslo a na tom másle byla ještě jako sponzor nějaká balená voda. Jo? A prostě jako Američané to vnímají jako určitou nelogičnost, si myslím, když něco prodávají a tím hlavním, si myslím, produktem, který ten americký sport generuje, je to logo toho klubu, které když se potom srovná například s těmi fotbalovými dresy, když si srovnáte evropský znak s tím logem v americkém sportu, tak vidíte, že to logo se daleko víc dostane třeba na další produkty, jako jsou kšeltovky, čepice, mikiny a tak dále. A často kvůli i tomu, jak třeba americký fotbal, kvůli těm svým různým jako vycpávkám a výstroji a tak dále, nebo hokej potom působí jako při tom normálním nošení jako velmi neforemně a vlastně není uspůsobený k tomu, abyste normálně chodili po městě jako s nějakým dresem. Občas se to samozřejmě stane, ale ne v takové míře jako třeba fotbalový dres nebo i basketbalový dres, ke kterým se dostaneme za chviličku, tak je to vlastně, si myslím, že opravdu se daleko víc jako designově zaměřují na to logo, které potom má obrovský prostor i na tom dresu. A vlastně není kolem něho moc co najít dalšího, když se člověk vlastně třeba vyhledá na různých stránkách typu ESPN, Bleacher Report nebo Sports Illustrated, jako ty nejkrásnější dresy, tak není tam nějaký dres ze sezóny jedné 2010-2011 a za sezonu máte trochu jinou kombinaci, zase nějakou jinou úpravu, jako třeba to bývá ve fotbale, ale opravdu tam třeba píšou dresy, které se nosí s úplně minimálními obměnami 20 let, takřka ty též, a ten důraz je spíš na tu barevnou kombinaci, na tu jednoduchost a upozornění na to samotné logo, které potom prodává, které se snažíte dávat do popředí. No.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte třetí část magazínu Tribuna na Radio Wave, tentokrát o sportovních dresech. Se mnou je tady Martin White. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Ty jsi takový fotbalový expert, tak můžeš říct, že...
Děkuji za toto slovo. Expert mám velmi rád, to je moje nejoblíbenější slovo ze všech slov. Vlastně jako každé slovo, které má ve slově X, tak jako relax nebo podobně. Tak
fotbalový
jako
expert, to už má svoji váhu. Můžeš nám teda říct, jaké dresy fotbalové jsou teďka nejvíc v kurzu, které jsou jako nejvíc oceňované?
Myslíš jako historicky teďko třeba zpětně.
Klidně oboje, klidně současné i nějaké historické.
Tak já to zkusím rozdělit, protože to je strašně jako široká otázka. Myslím si, že takovým tím nejikoničtějším nebo nejpamátnějším dresem vůbec je takový dres, který asi zná leckdo, a to je vítězný dres německého národního týmu na mistrovství světa 1990. Jestli si vybavuješ takové ty tři pruhy, vlastně červený, žlutý a černý, který jdou šikmo od hrudi k prsům, pak jdou tak rovně vlastně kolem prsou a pak vlastně až k ramenu zase od druhého prsu nahoru šikmo. Doufám, že jsem to nepopsal nějak, já vždycky obdivuju právě Verčuru, protože to dovede popsat velmi jako jednoduše tady toto.
Na větší praxi.
Ano, ano, já si myslím, že jo. Ale každopádně samozřejmě to souvisí i s výrobcem těch dresů, že jo, tady tyhle tři pruhy, že se to tak jako krásně jako potkalo a dokázal to uplatnit vlastně. On je to jako velmi jednoduchý nápad, ale strašně dobře zpracovaný. Ten dres na jednu stranu má určitým způsobem velice zajímavý nápad, ale pracuje i s tou svojí značkou, tak nějak vtipně, pracuje s barvou, ale přitom to zasazení do toho zbytku dresu, který je jednoduše bílý, to dodává na jednu stranu tu jednoduchost a na druhou stranu určitý jako experiment, a to je si myslím kombinace, která dlouhodobě funguje a ke které se dnes ty značky vracejí a dost často se inspirují tím retrem, k čemu se asi ještě dostaneme o něco později. Každopádně tohle to je asi si myslím jako nejikoničtější dres vůbec, právě ten německý, těch jako dresů, které jsou oceňované a které vzbuzují jako velkou pozornost, je spousta. Určitě francouzský dres z mistrovství světa 1998, ten vítězný, tak ten pracuje s něčím takovým vlastně podobným. Taky jsou tam ty motivy těch třech barev na tom dresu té francouzské trikolory. A vlastně v současnosti si myslím, že dost jako zajímavě a neotřele pracuje s těmi barvami a různými zpracováními a experimenty, třeba Juventus, ale tam už se to děje dlouhodobě, tam mají jako hodně revoluční vlastně ten přístup k tomu brandu, který se dost jako právě, jak už jsme zmiňovali, ten americký sport, který se hodně orientuje na to logo, tak Juventus udělal něco právě podobného, a i když například ten loňský výsledek, kdy nemají na svých dresech, nebo neměli na svých dresech pruhy, ale vlastně dvě poloviny oddělené tím růžovým pruhem, tak mě se tato vzbudilo to samozřejmě hodně jako reakcí a hodně
Juventus
sporných.
Změnil logo, ne? Úplně před pár
Juventus lety. Úplně změnil logo teďka před pár lety, ale tohle to vlastně oni s tím jako hodně pracují, s těmi revolučními prvky jako i na dresech, že se snaží vlastně pracovat různě s barvami, se zpracováním. Ostatně za třeba poslední to desetiletí, tak jeden z těch nejikoničtějších dresů je třeba ten růžový, respektive lososový dres Juventusu z nějakých 4-5 let zpátky, který hodně jako nosili i repeři. Vzpomenu si třeba na Drakea nebo jako na různé i české repery, kteří to nosili. A něco podobného třeba dovede dělat i Paris Saint-Germain, který taky právě prosakuje do té kultury, a myslím si, že tahle ta složka vlastně té věci, kdy ten dres jednak je nějakého úspěšného týmu, pak ho začne nosit někdo jako zajímavý nebo úspěšný, nebo dovede se dostat vlastně do toho popkulturního nějakého mainstreamu, tak to samozřejmě ten dres dále popularizuje. Ale co se týče těch jako konkrétních dresů, tak možná spíše potom vyjmenujeme třeba na sociálních sítích nebo takhle, a z té historie určitě jako dominuje teda ten německý z roku 90.
A co české kluby, mají hezké dresy?
No, já myslím si, že třeba je velice zajímavé, když jsem se bavil s jedním z prodavačů nebo z šéfů londýnského jednoho obchodu s dresy, vlastně právě těmi historickými, a na eSport.cz vlastně jsme s nimi dělali rozhovor, tak říkal, že ten, po kterém je největší scháňka v Evropě, tak je ten slavistický. A to právě si myslím, že z velké míry i proto, že tam má opravdu tu výrazné logo, jakoby tu hvězdu, která si myslím, že hrozně jako upoutá pozornost, a myslím si, že tohle je asi i budoucnost těch evropských klubů, že musí více jako pracovat s těmi nejvýraznějšími prvky na těch dresech, které potom se můžou dostat i do nějakého obecně širšího povědomí po celé Evropě. Tak myslím si, že jednak ta hvězda a jednak ta sešívaná podoba toho dresu, vlastně ta červeno-bílá na dvě poloviny, tak ta není tak úplně rozšířená po Evropě, má i například Feyenoord Rotterdam a pár dalších méně známých klubů, ale opravdu, že by tady bylo po Evropě hodně klubů, které by měly jednu půlku dresu v jedné barvě a druhou půlku dresu v jiné barvě, tak takových tolik není a možná i proto se s tím snažil třeba Juventus v té loňské sezóně jako pracovat, protože přichází zase s něčím, jako co tady úplně nebylo dříve, takže myslím si, že ten slávistický asi je hodně jako žádaný v zahraničí, další si myslím, po kterém je velká scháňka, tak jsou staré dresy Dukly Praha, které se dostaly i do jedné punkové písničky All I Want For Christmas Is Away Dukla Prague Shirt, teď nevím, jestli to říkám úplně správně, od Half Man Half Biscuit, právě samozřejmě ta kombinace té burgundy nebo respektive té Bordeaux a té zlatavé barvy si myslím, že je opravdu taky nádherná, i ten znak té Dukly je velmi pěkný a vlastně zase, že jo, velké logo, výrazné logo, rozpoznatelné logo, tak si myslím, že tohleto v zahraničí funguje. Určitě potom další ty velké kluby jako Sparta, která zase je v něčem originální, protože zase těch mnoho týmů, které pracují přesně s tou barvou, jakou má Sparta na dresu, to znamená ta rudá, tolik není. A myslím si, že Sparta měla za těch posledních 20 let opravdu spoustu jako krásných dresů a nejenom ona, ale jako myslím si, že spousta těch českých týmů s tím dovede vlastně docela pěkně pracovat, těch fotbalových klubů, že to nezaplavují různými sponzory a myslím si, že za ta léta, co se tak jako vybavu, tak tady vyplavalo opravdu jako spoustu moc pěkných dresů a mě spíš jakoby mrzí, že v tom českém prostředí se ty dresy jakožto forma nějaké identifikace nebo jako způsob toho, s čím chodíte na ten zápas, tolik neuchytili. Jednak teda samozřejmě, protože pro většinou populace jsou zafixované, takže jsou drahé a jednak a tím pádem třeba spíše používají šály než ty samotné dresy. Přitom by si myslím, že by si to ty dresy ve velké míře teda napříč českým fotbalem jako zasloužily, protože ten klub si kolikrát prostě identifikujete opravdu s těmi barvami a s tím, jak jsou zpracovány na dresech. I Viktorka Plzeň s nimi teďka třeba pracuje v posledních 5-10 letech velice zajímavě, vždycky přichází s novými obměnami a je to opravdu jedna z těch lepších, řekl bych, způsobů, jakým třeba Puma pracuje s dresy, což se mi dlouhodobě třeba úplně jakoby nepozdává to, jakým způsobem ona funguje, ale úplně se jí to dařilo. Teď samozřejmě přichází nový dodavatel, kterým je Macron, který zase je to také jako zajímavé téma, ty nové firmy, které se objevují na tom trhu a najednou ho zaplavují a pak zase trošku zmizí a zase jsou nějakým způsobem spojené s určitou érou v tom fotbale. Něco podobného třeba v 90. letech britská společnost Admiral, která vyrobila neskutečné množství jako krásných dresů, například Leeds United ze začátku 90. let, Sheffield Wednesday má nádherné, ty jako černozlaté dresy. A mohl bych vlastně pokračovat do nekonečna, ale jenom jsem teda chtěl jakoby doříct, že opravdu v tom českém prostředí je spousta velmi pěkných dresů a je s čím pracovat a je to dál posouvat.
Otázka na závěr, kolik ty sám máš doma fotbalových dresů?
Nevím a myslím si, že jich bude nějak do 15. No. Že to jako vlastně není zase až tolik a já
to
třeba...
Ještě málo ty.
No. Ale to rozebereme zase vlastně v příštím dílu. Myslím si, že jsme se dotekli nakonec tady tohohle té naší stopáže dnešní. No ale protože samozřejmě dresy, nevím, jestli byste si vy posluchači chtěli poslouchat o dresech ještě další díl, tak necháme to na vás a na nějakém vašem posouzení, jestli nám třeba napíšete, ať už třeba na sociálních sítích, na Twitteru, na náš účet zavináč Tribuna R2TV, kde nás můžete sledovat. My se určitě dostaneme alespoň místo novinek, řekl bych, k závěrečné určité takové jako dovětku k těm dresům a k jejich jako přesahu, jaký mají, jestli jsou to jenom takové jako, řekněme, výstřelky doby určité, na které se zpětně vzpomíná, nebo jestli můžou mít i nějaký určitý přesah. To si v příštím díle zhodnotíme. Každopádně já už dneska to ukončím a to spolu s Vojtou Jírovcem, kterému moc děkuji za účast v dnešním díle.
Taky díky.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin White z eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.